Εγώ θέλω λίγο ξεκινώντας να συνδυάσω δύο λογοτέχνες, Θρακιώτες, τον Βυζινό και τον Βάρναλη. Τώρα βέβαια θα μιλήσω σήμερα για τον Βυζινό, αλλά δεν ξέρω αν εσείς διαβάσατε ή πρόκειται να διαβάσατε μάλιστα και Βάρναλη, τον Άταλο. Το διαβάσατε, θα το διαβάσετε. Λοιπόν, επειδή βάλαμε μέσα τον Μάρτιο, 21 Μαρτίου, ναι. Μια εκδήλωση για το Βάρναλη και νομίζω ότι μιλώντας για τον έναν μπορούμε να μιλούμε και για τον άλλον. Υπάρχει κάποια δυνατότητα σύγκρισης, αυτή τη στιγμή βέβαια δεν θα κάνω αυτή τη σύγκριση. Θέλετε να είναι ελαφράς, τα γράφουμε τώρα αυτά που λέω, δεν περάζει. Ελαφράς πέψεως. Λοιπόν, εγώ έχω στην, και αν ζητήσετε θα σας το διαθέσω, μία σύνοψη συλλογή μελετών που έχω κατά καιρούς γράψει για τον Γεώργιο Βυζινό. Είναι κάμποσες εργασίες από το 1986 μέχρι το 2001. Ανάλογη δουλειά έχω κάνει τώρα αυτές τις μέρες, είναι η πρώτη δουλειά του 2004, για τον Κώστα Βάρναλη. Αν όσοι ενδιαφέρονται θα μου πούν και θα τους βγάλω σε αυτό το είδος ανάτυπο. Ελπίζω κάποτε να τυπωθούν βεβαίως. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Έχω ένα κεφάλαιο σύγκρισης μεταξύ του Βυζινού και του Βάρναλη, αλλά θα το αφήσω για αργότερα. Και επειδή μου είπατε ότι διαβάσατε το μόνο της ζωής του Ταξίδιον, θα ξεκινήσω από αυτό και από μία εισήγηση που είχα κάνει προετών το 1996, όπως ξέρετε, γι' αυτό έγραψα τις περισσότερες εργασίες για τον Βυζινό τότε, γιορτάσαμε τα 100 χρόνια από τον θάνατο του Βυζινού και φέτος γιορτάζουμε το Βάρναλη γιατί συμπληρώνονται 120 χρόνια από τη γέννησή του και 30 χρόνια από το θάνατό του. Πέθανε το Δεκέμβρη του 1974. Λοιπόν, τότε το 1996 έγιναν μια σειρά από εκδηλώσεις και στην Ελλάδα και στην Ξάνθη και αλλού για τον Βυζινό και σε μια ευκαιρία ανάλογη μίλησα σχετικά με το μόνο της ζωής του Ταξίδιον και τίτλο «Αέναη συνέρεση αντιθέτων στο έργο του Γεωργίου Βυζινού». Θα ξεκινήσω από αυτό σήμερα. Επειδή έχετε μια ας πούμε πρόσφατη εμπειρία και ακούγοντας βέβαια και το CD, θα ήταν πιο καλή η ανάμνηση αυτού του αναγνώσματος. Καλώστες τις νεαρές συναδέλφους μου. Εύχομαι κάποτε να αλλάξουμε ρόλους. Λοιπόν. Ο Γεώργιος Βυζινός, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα σύνολο αντιφάσεων. Η ζωή και το έργο του κάθε στιγμή μας θέτει μπροστά σε διλήμματα και εκπλήξεις. Η ζωή του ισχωρεί μέσα στο έργο του και το φανταστικό μέσα στην πραγματικότητα. Αναρωτιόμαστε πολλές φορές ποιο είναι το πραγματικό και ποιο όχι. Οι σπουδές του στην ψυχολογία και την φιλοσοφία έρχονται σε αντίθεση με την λογοτεχνική του ευαισθησία. Το ερώτημα που μπορούμε να κάνουμε είναι ο Βυζινός ήταν φιλόσοφος ή φιλόλογος, θετικός επιστήμονας ή ρομαντικός λογοτέχνης. Διαρκώς δίνεται η εικόνα αυτού του ανθρώπου που βαδίζει κυριολεκτικά σε ένα τεντωμένο σκηνί, έτοιμο να πέσει στο ένα ή στο άλλο βάραθρο. Η κοινωνία παρεμβαίνει να λύσει τη διαφορά με το δικό της κατεστημένο τρόπο, στο δρομοκαΐτιο. Ο ίδιος όμως ο Βυζινός, μέσα από το έργο του, δίνει τη δική του απάντηση μια αέναη δυναμική ισορροπία, σύνθεση αντιθέτων, όπως έλεγαν οι προσοκρατικοί. Αν μετά το διαφωτισμό και τις νεότερες στρεβλώσεις ζωής και πνεύματος όλα τα κατατάσσουμε ή εδώ ή εκεί, είδατε ήδη το πρώτο ερώτημα, είναι φιλόσοφος ή φιλόλογος, και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι μπορεί να είναι και το ένα και το άλλο, τα τελευταία 500 χρόνια κατατάσσουμε τα πράγματα ή από εδώ ή από εκεί, ο Γεώργιος Βυζινός επαναφέρει την προσοκρατική άποψη πραγμάτων και εδώ και εκεί, δηλαδή πόλεμος πάντων πατήρ. Άρα, εκείνο που επικρατεί είναι, δεν είναι οι ίδιοι οι αντίπαλοι, αλλά η έννοια του πολέμου. Αυτό τον αένα ο πόλεμο σε πολλά επίπεδα, σε πολλά σημεία και κείμενα του Βυζίνου, μπορούμε να αναγνώσουμε. Κύρια, θα σταθούμε στο γνωστό σας διήγημα «Το μόνο της ζωής του ταξίδιον». Θα ήθελα προηγουμένως να σταθούμε σε 2-3 στοιχεία που είναι χαρακτηριστικά για τον μεγάλο Θρακιώτη δημιουργό. Οφείλουμε χάριτες του Στέφανο Ιωαννίδη, που πρώιμα, πριν από 40 χρόνια, με το αφιέρωμα των Θρακικών Χρονικών, επανέφερε τον Βυζίνο στο προσκήνιο και δει στη Θράκη. Επιπλέον, η πολιτική και κοινωνική διάσταση του έργου του, που τόνισε ο Στέφανος Ιωαννίδης, μας βοηθά να καταλάβουμε και από μία πλευρά άλλη να ερμηνεύσουμε τον πολύπαθο ή καλύτερα πολύτροπο Βυζιεινό. Δηλαδή, αυτό που κατάφερε ο Στέφανος Ιωαννίδης, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τις σχετικές του μελέτες, είναι να τονίσει το πώς φέρθηκε το κατεστημένο της Αθήνας απέναντι στο έργο του Βυζιεινού, γιατί με πολύ ευκολία τον κατέταξε στην κατηγορία των εντός εισαγωγικών τρελών και έτσι γλίτωσε από αυτόν. Το πολύτροπο που ο Όμηρος αποδίδει στον Οδυσσέα δεν το χρησιμοποιούμε τυχαία. Και αυτό θα φανεί παρακάτω, χαρακτηρίζοντας τον Βυζιεινό πολύπαθο και πολύτροπο. Ο Βυζιεινός έρχεται από έναν κόσμο, την Ανατολή, πηγαίνει σε έναν άλλο κόσμο, παραπέρα, τη Δύση, και καταλήγει στην Αθήνα. Δηλαδή, πού? Στο πουθενά? Είναι κάτι που δεν μπορεί να το δεχθεί, να το ενσωματώσει η Αθήνα, που θέλει να γίνει Μητρόπολη, αλλά είναι άπολη. Το δεύτερο αξιοπρόσεκτο σημείο είναι η άγνοια, το παραπέταγμα εδώ και 100 χρόνια σε ένα ιδιώνυμο παραπέτασμα του συνολικού έργου του Βυζιεινού και ιδίως, αυτό τονίζουμε, του φιλοσοφικού παύλα επιστημονικού έργου του. Επιπλέον, αποφάνθηκαν ότι έγραψε 6 διηγήματα όπως τα βάφτισαν και τα υπόλοιπα στο πυρ το εξώτερον. Μου θυμίζουν τον Πλάτωνα που ζήτησε το ίδιο για τα έργα του Δημόκριτου, του Πρωταγόρα και των άλλων σοφιστών. Είναι λοιπόν οι ψυχολογικές και φιλοσοφικές του μελέτες και οι υλογραφικές του που αναιρούν πολλές κατεστημένες αλήθειες του αιώνα μας. Αναφερόμαστε στους καλόγερους που παρουσιάστηκε με σχολιασμό και μετάφραση και με τη φροντίδα την ευγενική του Πασχάλη του Ξανθόπουλου στα κείμενα, στα λευκώματα που εκδίδουν οι θρακικές λογραφικές γιορτές. Ίσως είναι από τα λίγα πράγματα που μένουν κάθε χρόνο από τις λογραφικές γιορτές αυτά τα έντυπα. Η εργασία λοιπόν αυτή του Βυζίνου, η καλόγερη και η λατρεία του Διονύσου εν Θράκη, που πρωτοδημοσιεύθηκε στα 1888, πολλοί Έλληνες και ξένοι εδώ και έναν αιώνα έχουν ως σημείο αναφοράς τους καλόγερους του Βυζίνου, για τη σχέση του πολιτισμού της Θράκης με το απότατο διονυσιακό παρελθόν. Πρέπει να τονίσουμε ότι ο Βυζινός ήδη στα 1885 συγκαταλέγεται στους ειδικούς που το Υπουργείο Εξωτερικών εμπιστεύεται για τη συλλογή λαογραφικού υλικού πολλά χρόνια πριν από τον Νικόλαο Πολίτη. Στέλνει εκτός συνόρων στη Μακεδονία, στην Ήπειρο και στη Θράκη ερευνητές για να περισυλλέξουν ζωντανό λαογραφικό υλικό από αυτές τις περιοχές του Υπουργείου Εξωτερικών. Και ο Βυζινός είναι σε αυτούς τους ειδικούς και διατυπώνει με κείμενα που έχουμε τα σχετικά με το είδος του λαογραφικού υλικού, το περιεχόμενο, τις προϋποθέσεις και τη μέθοδο καταγραφής του. Αυτά αρκετά χρόνια πριν από τον πατέρα της ελληνικής λαογραφίας, τον Νικόλαο Πολίτη. Συνεπώς πιστεύω ότι οι καλόγεροι που ανέφερα είναι μια εφαρμογή όλων αυτών των απόψεών του, όπως αποτυπώνονται στο κείμενο του 1885. Η αποκατάσταση δηλαδή του δικαίου είναι να δηλώνεται ότι ο Νικόλαος Πολίτης ακολουθεί το Γεώργιο Βυζινό στη θεμελίωση της λαογραφίας ως επιστήμη στην Ελλάδα. Ταυτοχρόνως, ας πούμε, ναι. Τα διηγήματα πολλές φορές θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι εφαρμογή αυτών των θεωρητικών αρχών. Είναι η αφετηρία, θα έλεγα. Αυτές οι θεωρητικές αρχές είναι και η αφετηρία των διηγημάτων. Οι καλόγεροι και τα βαλίσματα είναι οι μπαλάντες στις οποίες η εισφορά του Στέφανο Ιαννίδη είναι πολύ σημαντική. Παραπέμπω στα θρακικά χρονικά 1988, όπου ο Στέφανος Ιαννίδης παρουσίασε και μετέφρασε τα βαλίσματα, όπως ο Βυζινός μετέφρασε τον αγγλικό όρο «μπαλάντες». Καλά το είπα, για να μην γραφτεί και καεί κανένα μηχάνημα. Λοιπόν, οι καλόγεροι και τα βαλίσματα, εκτός από τη λαογραφική και λογοτεχνική τους αξία αντίστοιχα, δείχνουν έναν ουσιαστικό άνθρωπο. Όχι, να με συγχωρείτε για τη φράση «μπακάλι του πνεύματος», με τα πράτη, όπως θα έλεγε ο Κωστής Μοσκόφ, αλλά έναν συνολικό δημιουργό. Και βέβαια τέτοιον συνολικό δημιουργό δεν άντεχε το σούπερ μάρκετ που ήταν η Αθήνα της εποχής του. Και το τρίτο σημείο που συνδέεται με το προηγούμενο, για να μην θεωρηθώ ότι υπερβάλλω και να μην νομίζουμε ότι τα ξεπεράσαμε αυτά τα πράγματα, έχετε κατά καιρούς παρακολουθήσει με ποιο τρόπο η ελληνική επιστημονική κοινότητα αντιμετωπίζει μία περίφημη Ελληνίδα καθηγήτρια ιατρικής, η οποία διαπρέπει στην Αυστραλία και χιβρεί του κόσμου τα πράγματα, ή ο Νανόπουλος, και πώς τον φέρονται με τον χειρότερο τρόπο οι διαπρεπείς εντός εισαγωγικών Έλληνες εντόπιοι επιστήμονες. Το τρίτο στοιχείο που συνδέεται με το προηγούμενο είναι η πρωτομαγιά και το γιατί η μιλιά δεν έγινε μιλέα. Είναι επίσης δύο βασικά κείμενα που θέτουν αντίστοιχα, εκτός των άλλων, δύο βασικές αντιθέσεις, την αντίθεση πραγματικό-φανταστικό και την αντίθεση καθαρεύουσα και δημοτική γλώσσα. Η πρωτομαγιά, που επίσης μετέφρασα, σχολίασα και παρουσιάσαμε από την ίδια σειρά των κειμένων της Δημοτικής Επιχείρησης των Θρακικών Λαογραφικών Γιορτών, είναι ένα εκτός των έξι, τώρα εγώ λέω για τα εκτός των έξι κείμενα του Βυζινού, είναι ένα ιδιότυπο αφήγημα. Ο συγγραφέας εκφράζει, όπως ο ίδιος λέγει, στην αρχή ακόμη, την μετάπτωσή του από την πεζογραφία στην ποίηση, από την ανάμνηση στην πραγματικότητα. Και αν ο διχασμός αυτός στα άλλα πεζογραφήματά του είναι έβριμα του αναγνώστη, στην πρωτομαγιά είναι συνειδητή επιδίωξη του συγγραφέα. Η διαπάλη μεταξύ του φανταστικού και του πραγματικού αναδείχνονται στην πρωτομαγιά ως κυρίαρχο μοτίβο για την προσέγγιση όλου του έργου του Βυζηρινού. Όπως ξέρετε, στο γλωσσικό αναφέρεται το διήγημα «Διατί η μιλιά δεν έγινε μιλέα», επίσης του 1885. Σχετικά, στο βιβλίο του Αντώνη Μεσυβρινού, Αντώνη Μιστακίδη, που έχει το ψευδώνυμα Μεσυβρινός, με ένα εξαιρετικό βιβλίο, «Η προδομένη γλώσσα», ο Μεσυβρινός διέπρεψε στη Σουηδία, πέθανε πρόσφατα, είναι Θρακιώτης, λέει «Γλωσσικά φανερώνεται διχασμένος, γράφει τα διηγήματά του σε ήπια λογοτεχνική καθαρεύουσα, ενώ τα ποίηματά του είναι συνθεμένα στη δημοτική. Ωστόσο είναι πρικισμένος με βαθύ γλωσσικό αίσθημα και το κυριότερο δεν χάνει το δεσμό ούτε με τη μητρική γλώσσα ούτε με τη λαϊκή ζωή. Τα πεζογραφήματα που αναφέραμε», συμπληρώνει Μεσυβρινός, «αποτελεί, το πεζογράφημα με συγχωρείτε, αποτελεί στην ουσία πρωτότυπο μάθημα γλωσσολογίας, ίσως το πιο παραστατικό και γι' αυτό το πιο πιστικό που μας προσφέρει νεοέλληνας συγγραφέας». Λοιπόν, ας πούμε δύο λόγια γι' αυτό το διήγημα, αυτό το κείμενο. Ο Βυζηρινός πιστεύει ότι το γλωσσικό είναι ουσιοδέστερον ίσως και αυτού ακόμη του ανατολικού ζητήματος. Συνδέει το γλωσσικό με το κοινωνικό και το εθνικό. Μετά τις γενικές αυτές διαπιστώσεις προχωρεί στην αφήγηση. Όταν ο ίδιος ήταν μαθητούδη, ήρθε ένας δάσκαλος που τους άλλαζε τα βαφτιστικά. Αυτόν από Γεωργή, το έκανε ελληνικό, τον ονόμαζε Γοργία. Το μεγάλο σοκ για το Βυζηρινό ήταν όταν τη μιλιά επέβαλε ο δάσκαλος να τη λένε Μιλέα. Όποιος αντιδρούσε τις έτρωγε από το δάσκαλο. Μην μπορώντας ο Βυζηρινός να αντέξει αυτή τη σκληρότητα, έκανε στη συνείδησή του ένα συμβιβασμό. Η μιλιά που είναι μέσα στο περιβόλι της Μητρόπολης μπορεί να είναι Μιλέα. Και τούτο όχι για άλλο λόγο, παρά γιατί ο δάσκαλος δέρνει. Η μιλιά όμως που είναι στον κήπο του πατρικού του είναι μιλιά απλώς γιατί είναι μιλιά. Ο παιδαγωγός και ψυχολόγος Βυζηρινός εξηγεί αυτή την αντίθεση και σε επιμύθιο σημειώνει ότι η εισαγωγή αγνώστων λέξεων καθιστά την ελληνική μόρφωση συσήφιων μόχθων και καταδικάζει το έθνος εις των διαπνευματικής ασιτίας χείριστων θάνατων. Το μόνο της ζωής του ταξίδιων περιέχει όλες τις αντιθέσεις που αναφέραμε ήδη και ορισμένες άλλες. Συγκρούεται το παραμύθι με τη ζωή, το όνειρο με την πραγματικότητα, το παρελθόν με το παρόν, ο πρακτικός με τον θεωρητικό βίο, η πίστη στο Θεό και η αμφισβήτησή του, η ζωή και ο θάνατος, το αρσενικό και το θηλυκό, το αγόρι που είναι κορίτσι ως τα 12 χρόνια στο μόνο της ζωής του ταξίδιων και στο Μοσκόφ Σελίμ ή ο παππούς και η γιαγιά. Και όλα αυτά σε ένα ατέλειωτο ταξίδι. Ο Βυζηρινός από αυτή τη σκοπιά είναι ο πολύτροπος Οδυσσέας του Ομήρου που τόσα τράβηξε, τόσα είδε, τόσα έπραξε, τόσα σκαρφίστηκε για να φτάσει στην Ιθάκη. Και όταν φτάνει εκεί, στην Ιθάκη, λέγει η σοφή μυθολογία μας, δεν στέκεται στο παλάτι του κοντά στην Πηνελόπη και στον Τηλέμαχο, στο θρόνο και στην εξουσία του, αλλά ξεκινά πάλι το ταξίδι για το άγνωστο. Ο Καζαντζάκης και ο Καβάφης μιλούν τόσο εύστοχα για το αέναο αυτό ταξίδι, την αέναη συνέρεση αντιθέτων, που πριν από αυτούς βίωσε και στα κείμενά του έγραψε ο Γεώργιος Βυζιεινός. Ο Παναγιώτης Μουλάς, ο σημαντικός αυτός σύγχρονος μελετητής του Βυζιεινού, γράφει γι' αυτό το διήγημά του στην εισαγωγή στα νεοελληνικά διηγήματα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό βοήθημα για το Βυζιεινό. Το μόνο της ζωής του ταξίδιον. Λοιπόν, οι πραγματικές δυνατότητες του αφηγητή βρίσκονται στο εδώ, σε αυτή τη σύζευξη του βιώματος με τη γνώση και της εμπειρίας με την τεχνική. Σύζευξη που ο Παλαμάς την ονόμασε ονειρόδραμα και που είναι στην ουσία της ένα αδιάκοπο πέρασμα από το φανταστικό στο πραγματικό και από τη μεταφορά στην κυριολεξία. Το μόνο που του ανήκει αποκλειστικά είναι ο θάνατός του. Μελέτη θανάτου λοιπόν, το μόνο της ζωής του ταξίδιον. Ερωτηματικό. Κάτι περισσότερο ίσως. Μελέτη της ανθρώπινης αλωτρίωσης και της ακροτηριασμένης ζωής. Όσοι θέλουν μπορούν να βλέπουν φολκλωρικές γραφικότητες με καλοκάγαθους γέροντες και ονειροπαρμένα ραυτόπουλα. Το δράμα εδώ παραμονεύει πίσω από το όνειρο, μέσα στο παραμύθι, ανάμεσα στην κυριολεξία και τη μεταφορά. Χωρίς κραυγές δείχνει την απίθμενη άβυσο, γιατί το επίτευγμα του Βυζιεινού, ένα από τα σημαντικότερα της διηγηματογραφικής του προσπάθειας, βρίσκεται σε αυτό το τραγικό ονειρόδραμα, όπου μέσα σε μια ειρηνική ατμόσφαιρα ποιητικής νοσταλγίας, γέροντες και παιδιά μοιάζουν να ονειροπολούν μπροστά στο ονειροβασίλεμα, ενώ κατά βάθος έχουν εμπλακεί, χωρίς να ξέρουν τις αιτίες ή τις δυνατότητες διαφυγής, σε έναν αδυσόπιτο αγώνα ζωής και θανάτου. Με αυτή την έννοια χαρακτήρισα το έργο αυτό και γενικότερα το Βυζιεινό προσοκρατικό και τη ζωή και το έργο του σαν μια αέναη συνέρεση αντιθέτων. Αυτό ήταν το πρώτο κείμενο που ήθελα να σας διαβάσω σήμερα. Όχι βαρύ. Εγώ θα προτιμούσα, μια και έχουμε στην παρέα μας μια Αθηναία, να δούμε πώς τι λέει για την Αθήνα όταν έρχεται στην Αθήνα. Ο Βυζιεινός. Όταν πήγε τότε. Ναι. Δεν είναι πόλη που να είναι βιώσιμη. Θέλει να γίνει Μητρόπολης, αλλά γίνεται άπολης. Ελπίζω με αυτό που θα σας διαβάσω τώρα να απαντήσω στο ερώτημά σας. Αυτό είναι το απόσπασμα για την Αθήνα, ναι.
Από τότε δηλαδή ήταν.
Θα δούμε το. Λοιπόν, πριν από 136 χρόνια. Έτσι, πριν από 136 χρόνια γίνεται αυτό που θα διαβάσω. Είναι μια εργασία που θα δημοσιευθεί τώρα και έχει τίτλο «Ο Γεώργιος Βυζιεινός στον 21ο αιώνα». Το ερώτημα το οποίο θέλω να απαντήσω είναι τι έμεινε, εν πάση περιπτώσει, τι μπορούμε να κερδίσουμε εμείς σήμερα, τόσα χρόνια μετά, από τον Γεώργιο Βυζιεινό. Το Σεπτέμβρη, λοιπόν, του 1873, παλικάρι 24 χρονών, ο Γεώργιος Βυζιεινός πρωτοέρχεται στην Αθήνα. Είχε ήδη μία περιπετειώδη ζωή. Ράφτης στην Κωνσταντινούπολη, σπουδαστής στην Κύπρο και στη σχολή της Χάλκης, τότε ήταν ανοιχτή ακόμα, ποιητής με τυπωμένη ποιητική συλλογή. Έζησε στην Κωνσταντινούπολη και στη Λευκωσία σε εκκλησιαστικούς κύκλους, αλλά δεν ήταν μακριά ούτε από την κοσμική, αλλά ούτε και από τη λαϊκή ζωή. Τότε πρωτοερωτεύτηκε όταν ήταν παπαδοντημένος, ήταν παπαδάκι ας πούμε, στη Λευκουσία, ερωτεύτηκε τότε για πρώτη φορά. Στα λαογραφικά γραπτά του, όπως οι Καλόγεροι και η Πρωτομαγιά, καθώς και σε διηγήματά του γενικά, εμφανίζεται η Θράκη που έζησε ο Βυζινός και η Θράκη που θυμόταν. Το τελευταίο δημοσιευμένο διήγημά του, Μοσκόφ Σελίμ, 1895, που είχε γραφτεί νωρίτερα, δείχνει και τη Θράκη της συνύπαρξης λαών και πολιτισμών. Η Θράκη, παρά την πρώιμη τουρκική κατοχή, καταφέρνει να ορθοποδήσει οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά. Ο Βυζινός, τα τρυφερά παιδικά και νεανικά χρόνια της ζωής του, παρά τις προσωπικές του ατυχίες και περιπέτειες, ζει σε δύο ακμαία κέντρα του ελληνισμού, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο. Ο περιορισμός του στο Ραφτάδικο και στο μοναστήρι, αντίστοιχα, ανέδειξε εντονότερα τον πόθο του νεαρού Γεωργίου Βυζινού να πετάξει προς τη ζωή και τη μόρφωση. Αντίθετα, όπως θα δούμε, ο Βάρναλης δεν ήθελε να μορφωθεί, ήθελε να γίνει ραφτάκι. Έχουμε εκείνη τη σύγκριση που είναι πολύ χαρακτηριστική. Ορφανός ο Βυζινός από 5 χρονών, στους 5 δρόμους, ζητούσε στηρίγματα για τα πετάγματά του αυτά. Η απουσία του πατέρα, εκτός από την αναζήτηση στηρίγματος στη μητέρα και στον παππού, που όμως δεν τον βοηθούσαν στο δρόμο της μόρφωσης, υποκαταστάθηκε από την παρουσία αρχικά του Κύπριου Γιάνγκου Γεωργιάδη, ύστερα του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Σοφρονίου του Δευτέρου, στη συνέχεια τον Χασιώτη και Τανταλίδη, που ήταν στην Κωνσταντινούπολη και στη σχολή της Χάλκης. Κομβική όμως είναι η παρουσία του Γεωργίου Ζαρίφη από το 1873 ως τον θάνατο του Ζαρίφη του 1884. Ό,τι κατάφερε στον επιστημονικό, φιλοσοφικό και λογοτεχνικό τομέα συμπίπτει με τα 12 χρόνια της προστασίας που του πρόσφερε ο Θρακιώτης Ζαρίφης. Από αυτή την έννοια, ο Γεώργιος Βυζινός δεν απογαλακτίστηκε ποτέ, πράγμα που εκφραζόταν και ως μια γενικότερη ανασφάλεια. Είναι πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε λοιπόν πώς αυτός ο 24χρονος νέος παρουσιάζει την Αθήνα και την ζωή της, κυρίως σε 2 διηγήματά του. Το ένα είναι «Μεταξύ Πειραιός και Νεαπόλεως» και το δεύτερο είναι «Εσυνέπεια της παλαιάς ιστορίας». Και τα 2 δημοσιευμένα στο περιοδικό «Εστία», 83 και 84 αντίστοιχα, βρίσκουμε τις εντυπώσεις για την Αθήνα. Και επίσης το 84 είναι και η Πρωτομαγιά που ανέφερα προηγουμένως. Να σημειώσουμε ότι ο Βυζινός από το 73 ως το 84 έμεινε στην Αθήνα σταδιακά. Το διάστημα αυτό ήταν στην Ευρώπη. Δηλαδή με τα λεφτά του Ζαρίφη σπούδαζε και διασκέδαζε, με την καλή έννοια του όρου. Όταν πεθαίνει όμως ο προστάτης του, τον Μάρτιο του 1884, αναγκάζεται να επανέλθει και τότε είναι ο αργός θάνατός του. Δεν έχει γενικά καλή ιδέα για την Αθήνα και τους Αθηναίους. Καθώς βρίσκεται λοιπόν στο ατμόπλιο Ρίο Γκράντε, ταξιδεύοντας από τον Πειραιά προς την Νεάπολη, μετά από μια θαλασσοταραχή, από γευματάκι, ο ποιητής ρεμβάζει την δύση του ηλίου, προσωποποιεί τον ήλιο που δίνει εντολές πριν αποσυρθεί για λουτρό και δείπνο στα παλάτια του, στις νεφέλες του. Λέει λοιπόν ο ήλιος, «Συ λάβε τους ασκούς σου και δράμε προς την Αίγυπτον. Οι άνθρωποι εκεί έχουν φυτεύσει δέντρα. Τα δέντρα παρεκάλεσαν διαβροχήν. Γνωρίζεις την προς αυτά αδυναμίαν μου, δεν υποφέρω να τα βλέπω διψασμένα. Συ, λέει σε ένα άλλο σύννεφο, πλήρωσαν τα σλαγίνα σου και πέταεις τας Αθήνας. Η απρονόητος δημαρχία δεν εφρόντισε ακόμη να υδροδοτήσει επαρκώς την πόλη. Οι ανόητοι κάτοικοι ρίπτουν τα σακαθαρσίας επί των οδών και των οικοπαίδων. Με το λίγον θα γεννηθεί ο κοιλιακός τύφος και οι αυδηρίτε των Αθηνών θα αιτιώνται εμέ και τους περί εμέ διαθανάτους ως έτη, ον έτη εισήν αυτή και μόνη. Πήγαινε, βρέξε και ανάβαλε καν το κακόν χάριν της υπολείψεώς μας. Έμεσα λοιπόν αναφέρεται σε αυτή την βρωμιά της Αθήνας. Δεν είχε ανακαλυφθεί ο Αβραμόπουλος ακόμη. Τον Οκτώβριο του 1875, αφού για ένα χρόνο ο Βυζινός φίτησε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας, παίρνει αποδεικτικό σπουδών και γράφεται στο Γκέτιγκεν της Γερμανίας, Γοτίνγκη. Στο διήγημα «Εσυνέπεια της παλαιάς ιστορίας» περιγράφει τον πρώτο χειμώνα του στη Γερμανία. Ξεκινά τη διήγησή του με μια αποστροφή προς τους Αθηναίους. «Τον πρώτον εν Γερμανία χειμώνα μου, τον ήχον διέλθει εν πέντε σισίρες εν και κορδιλιμένος», δηλαδή τυλιγμένος σε πέντε γούνες, «και όμως πάντοτε ρηγών και χουχουλίζων. Και παρακαλώ τον Αθηναίον αναγνώστην μου να μη με περιγελάσει δια την εξομολόγησιν. Ας επιφυλάξει το Αττικόν άλλας, όπως αλατήσει τας εφιολογίας του, όταν δοθεί και εις αυτόν η ευχάριστος ευκαιρία να ζήσει, έστω και επίτηνας εβδομάδας, εν θερμοκρασία 32 βαθμών, ρεομύρου, ουχή υπέρ, παρακαλώ, αλλά υπό το μηδενικόν. Να ειδεί τα υποτουμίστακος αυτού κρεμάμενα κρίσταλα, λαμβάνοντα το σχήμα και τας διαστάσεις, ας έσχον κατά τον προαπελθόντα χειμώνα εν Αθήνες ή υπό των νεροχυτών και των ακροκεράμων κρεμαστήσε ραβδοκρίσταλλοι, εννοεί τα παγωμένα, τους σταλακτήτες που δημιουργεί το παγωνιά, και τότε ας έρθει να τα πούμε. Και στην Πρωτομαγιά, καθώς βρίσκεται σε μια επαρχία της Θράκης, στην Ανατολική Θράκη εννοεί, όπου η πατρίδα του Βυζή και το μεταλλείο του στο Σαμάκοβο, σε μια περιπετειώδη διαδρομή με άμαξα πολύ νωρίς θυμάται την Αθήνα και τους Αθηναίους πάλι. Με το λίγον ο ήλιος εστόλιζε τον ορίζοντα με την μεγαλοπρέπεια εκείνην του φωτός και των χρωμάτων, περί των οποίων πολλοί μεν ομιλούμεν και γράφουμεν εν Αθήνες, ολίγοι όμως ηγέρθημεν τόσο πρωί, ώστε να τα είδομεν αληθώς ιδίης όμασιν. Με αυτή τη φράση νομίζω ότι κρίνει τους λογοτέχνες, οι οποίοι μιλούν για τα χρώματα της Ανατολής του ηλίου στην Αθήνα, αλλά πολύ λίγοι έχουν προσωπική εμπειρία. Ποιος ξυπνάει 5 η ώρα για να δει την Ανατολή του ηλίου, τότε εννοείται. Με το ίδιο περιπακτικό πνεύμα, όταν στο λιμάνι του Πειραιά πρόκειται να επιβιβαστεί στο Ρίο Γκράντε ο Βυζινός, το καράβι αυτό, βλέποντας πολλά όμοια κυβότια να φορτώνονται στο καράβι, παρατηρεί: «Εφαίνεται ότι Αθηναίος της Ιακώβ, μετά των ιών και θυγατέρων των νυφών και των γαμπρών, των εγγονών και των δυσεκόνων του, απήρχετο εις υπερπόντιον παντοτινήν με τη Κεσίαν». Αργότερον, στην εξέλιξη του διηγήματος, πληροφορούμαστε το περίεργο περιεχόμενο των κυβωτίων. Ήταν ένας πλούσιος Έλληνας από την Αθήνα, ο οποίος κατοικούσε στην Καλκούτα και είχε σε μεμβράνες γραμμένους χιλιάδων στίχους. Και αυτά τα μπαούλα ήταν οι στίχοι που περιείχαν αυτά τα ποίματα αυτού που ταξίδευε με πλοίο στην Καλκούτα. Στο διήγημα «Εσυνέπεια της παλαιάς ιστορίας» που διαδραματίζεται στη Γερμανία, ο Βυζινός συναντά τον Πασχάλη, παλιό του συμμαθητή από το γυμνάσιο της Πλάκας. Εκεί που πήγαμε, βόλτα εκεί πέρα ήταν το γυμνάσιο που γυρνούσε και ο Βυζινός. Θυμάται τα σχετικά με τις γυμνασιακές του σπουδές στην Αθήνα, τα γλέντια, τη ζωή του και τη μαθητική και τη φοιτητική. Την Αθήνα την αποκαλεί εις την Ανατολή εστίαν των φώτων, τα σκληνάς Αθήνας. Προχωρεί σε ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και συγκρίσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Με αυτό το κεφάλαιο ασχολούμαι, με το θέμα δηλαδή εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα και στη Γερμανία και το σοφρονιστικό σύστημα και το ψυχιατρικό σύστημα, ασχολούμαι στο πέμπτο κεφάλαιο που είναι το πιο ενδιαφέρον αυτής της καινούργιας εργασίας μου. Έτσι λοιπόν έβλεπε ο Γεώργιος Βυζινός, ο ορφανός τουρκομερίτης, Τούρκου τον έλεγαν, όπως και τον Βάρναλη τον έλεγαν Βούλγαρο, στην Αθήνα, και τους Αθηναίους. Και το καθεστημένο της εποχής βρίσκει τρόπο να παραμερίσει, να βάλει στο περιθώριο και στο τέλος να εξουθενώσει τον Θρακιώτη δημιουργό. Έχει λοιπόν απόλυτα δίκιο ο Ευάγγελος Παπανούτσος, από τους λίγους που μίλησαν για τον άλλο, εκτός των έξι κειμένων εννοώ Βυζινό, σημειώνοντας: «Πραγματικά υπήρξε μεγάλο ατύχημα για την κίνηση των φιλοσοφικών ιδεών στη Νέα Ελλάδα το γεγονός ότι ο Γεώργιος Βυζινός δεν εσταδιοδρόμησε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και για λόγους κυρίως υγείας εγκατέλειψε τις εργασίες του, τις ψυχολογικές και τις αισθητικές». Το λογοτεχνικό έργο του Βυζινού, τα ποίηματα και τα διηγήματα, παρόλο που είναι λίγα, μπορούν να θεωρηθούν ολοκληρωμένα. Το άλλο έργο του όμως, και αν ολοκλήρωτο είναι και παραμένει άγνωστο, αυτό το έστω λίγο. Η Ελλάδα και η Αθήνα δεν μπόρεσε να ανεχθεί τον Βυζινό που τον θεωρεί ξένο σώμα. Παρατηρεί εύστοχα ο Παναγιώτης Μουλάς. Και δεν πρόκειται μόνον για τον άνθρωπο Βυζινό, τον Ανατολίτη, που έρχεται από τη Δύση, ξυπάζοντας τους Αθηναίους με τους τρόπους του, με τις αλόκοτες φορεσιές του και με τις πολυτελείς λονδρέζικες εκδόσεις των ποιημάτων του. Πρόκειται και για το έργο του, θα έλεγα, για την ποιότητα της φωνής του. Αυτή η ποιότητα της φωνής ήταν ξένο σώμα, προσθέτω εγώ.
Ο Παδαμάσκιος Κυλανός, όταν μιλάνε για τη Συνό, μιλάνε αρχιστικά για την πίστη.
Όχι, όχι, πολύ ωραία ερώτηση. Μιλάει και για άλλα. Μιλάνε για το σύνολο του έργου. Όσο μπορούσαν να ξέρουν βέβαια. Όταν το 1950, το 1949, έγινε μνημόσυνο του Βυζινού, είπαν, δεν θα μας πείτε κι εσείς κύριε Σικηλένα κάτι. Και λέει, καλά θα σας πω, αλλά όταν προετοιμαστώ. Τότε κάθισε και διάβασε. Και δεν διάβασε μόνο τα έξι διηγήματα, βρήκε και άλλα πράγματα και μιλάει και έχω βέβαια μία εργασία ειδική για τον Σικηλιανό. Και εδώ έχουμε λίγα λόγια σε αυτή που δημοσιεύω τώρα, την ουσία, δηλαδή ο Σικηλιανός δεν στέκεται μόνο στα έξι έργα και τα ποιηματάκια, τα οποία είναι σημαντικά, αλλά μιλάει και για τα άλλα και θεωρεί ότι πρέπει να είναι εθνικός ποιητής και εθνικός δημιουργός.
Οι εκδόσεις που παρήχαν βήμα μόνο για τα διηγήματα και τα ποιήματα, ή και για τις...
Τα ποιήματά του τα εξέδωσε όταν ήταν στο Λονδίνο και είχε χρηματοδότες, τον Ζαρίφη και τους άλλους. Στην Ελλάδα τον βοήθησε πάρα πολύ ένας άλλος στρατιώτης, για τον οποίο κάποτε πρέπει να μιλήσουμε, ο ιδρυτής και ο διευθυντής της εφημερίδας Ακρόπολης, ο Βλάσης Γαβριλίδης. Ο Βλάσης Γαβριλίδης του έδινε κίνητρα για να γράφει στην εφημερίδα του, έγραψε εκεί πέρα κάποια από τα κείμενα, και εκεί με αυτά ζούσε κιόλας.
Τα υπόλοιπα εκτός της
δημοσιεύτηκαν είτε στο περιοδικό Εστία, όχι Νέα Εστία, Εστία, δηλαδή όπως βγάζουν οι εφημερίδες σήμερα ένθετα, έτσι έβγαζαν και τότε. Και οι εγκυκλοπαίδεις έβγαζαν και περιοδικά κτλ. Της νέας αυτής, ναι. Ναι. Φιλόλογος. Ναι, 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 ναι. Έγραψε ένα μυθιστόρημα. Πολλοί θεωρούν ότι τα κείμενά του, βεβαίως, τα κείμενά του όλα, δηλαδή τα έξι διηγήματα τα γνωστά, η Πρωτομαγιά και τα άλλα κείμενά του, αλλά κυρίως τα έξι και η Πρωτομαγιά και για τη Μιλιά, βεβαίως, η Μιλέα, όλα αυτά θεωρούνται κεφάλαια ενός, ας πούμε, νοητού μυθιστορήματος. Για πολλούς συγγραφείς μπορούμε να το πούμε αυτό. Δηλαδή και ο Παπαδιαμάντης. Μπορεί ένας να συλλάβει ότι όλα αυτά είναι κεφάλαια ενός, δεν έχει σημασία που αλλάζουν τα ονόματα, είναι όλα τμήμα ενός κόσμου, ενός σύμπαντος που δεν πρόλαβε ή δεν τον ενδιέφερε ίσως. Δηλαδή όπως τα αποσπάσματα του Σολομού. Δεν είναι, πολλοί πιστεύουν ότι ο Σολομός έγραψε, ας πούμε, και χάθηκαν κάποιοι και έμειναν κάποια άλλα. Έμειναν αυτά που έμειναν. Είναι σαν ένας ζωγράφος που κάνει ένα έργο και το αφήνει. Ο Ροντέν έκανε γλυπτά τα οποία τα άφηνε. Δεν τα ολοκλήρωνε. Αυτό είναι το έργο του. Ένα σχεδίασμα μπορεί να είναι του Νταβίντσι το έργο. Με την έννοια αυτή είναι και ο Σολομός και όλοι αυτοί. Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί οι σπουδές του είναι και φιλολογικές. Σπούδασε, είναι από τους πρώτους που σπούδασαν ψυχολογία. Ναι, με την ευρύτερη έννοια βεβαίως. Αν θελήσετε λοιπόν κάποια άλλη φορά να ξαναβρεθούμε, όχι την επόμενη Παρασκευή, ας πούμε άλλη φορά. Κάποια άλλη φορά, για να μην με βαρεθείτε κιόλας, γιατί είπαμε ότι είναι, αν είναι guest star και να είμαι κάθε φορά, δεν είναι guest star, είναι πια, είναι πια τι, σαν τον φόσκολος θα γίνει. Επειδή έχω πολλές υποχρεώσεις, γι' αυτό λέω, αργότερα. Και θα θελήσω να κάνουμε και μια σύγκριση και με τον Βάρναλη, αν θέλετε, αργότερα. Αν διαβάσετε Βάρναλη, Κώστας θέμα είναι. Όπως, ναι, πολύ ωραία και θα ήθελα με την ευκαιρία να πούμε ότι μέσα στο πρόγραμμα, βεβαίως, έχω δύο πράγματα να πω τώρα σαν κέντρο μελέτης λόγου, γιατί και με αυτή την ιδιότητα είμαι αυτή τη στιγμή. Μέσα στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων που θα έχουμε για το επόμενο διάστημα, έχουμε μία εκδήλωση για το Βάρναλη, όπως σας είπα, που θα μιλήσω εγώ, αλλά έχουμε και την ποίηση του Γιάννη Κοντού και αν γίνουν οι παραστάσεις με την αληθινή απολογία του Σοκράτη, του Βάρναλη, με τον Καλαβρούζο. Εκείνη την εβδομάδα θα γίνουν όλα, δηλαδή μια εβδομάδα ποίησης που θα έχει και μία σχέση με τον Βάρναλη. Μετά βάλαμε μία μέρα που θα είναι με την Οδό Ονείρων και με σας για λογοτεχνία. Δηλαδή θα είναι μία βραδιά ποίησης, όπου θα διαλέξουμε και θα διαβάσουμε, όχι εγώ εννοείται, τα παιδιά και εσείς και τα άλλα παιδιά, είπαμε να κάνουμε μια βραδιά ποίησης. Ίσως θα ήταν και ένα πόρισμα από κάποια πράγματα που θα κάνετε εντωμεταξύ. Επίσης, χωρίς πίεση αυτό. Επίσης, εκείνο που θέλω και ζητώ αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Αρχές Μαΐου κάνουμε κάθε χρόνο, καθιερώσαμε να κάνουμε μια εκδήλωση, μια σειρά εκδηλώσεων για τον Στέφανο Ιαννίδη. Αν ασχοληθείτε, εμείς από το τμήμα μελέτης θα κάνουμε μια παρουσίαση για τους Δεκτσίδες, τα παιδιά που μελέτησαν, σαν λογογραφικό κείμενο, σαν ιστορικό κείμενο. Εσείς, αν ασχοληθείτε με κάποιο από τα κείμενα, ίσως τα παιδιά των Πελαργών ή κάτι άλλο, νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραίο, κατά τη γνώμη μου, να φανεί και η δουλειά που κάνει και η ομάδα μελέτης, να παρουσιάσετε μία μικρή εισήγηση, κάποια σχόλια, δηλαδή δεν μιλώ για μία ώρα, μιλώ για μία εισήγηση, ένα τέταρτο ας πούμε, έτσι, ένα 20 λεπτό. Κάτι που θα μπορούσατε να πείτε. Δηλαδή, και ένα άλλο πράγμα που θα κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε άμεσα, είναι ότι θα στείλουμε στα δημοτικά